Faritra lehibe hitarihana rano amin'ny pipeline goavana miala ny efao mandalo any Ambosary Atsimo hatrany Ambokombe amany olany rano izay nahazo ny mponina tany Atsimo hatramin'izay. Ankizy mahery ny roa alina sy iray etsy isan-taona any amin'ny faritra Androsy Anosy manomboka izao no hisitraka fanampin-tsakafo mitondra herintanjaka noho ny fahavitan'ny orinasa container usine Nutrisud notokanana tamin'ny fomba ofisialy tany Ampamakiam-bato tany Taolagnaro izany androany. Ho tafajoro mialohan'ny faran'ity taona ity na ny fiandohan'ny taona ho avy ny antokon-draharaha hitantana ny famerenana ireo fananana azo avy amin'ny fiara-dalàna na ny aray. Any ivelany kosa any Guinée-Conakry dia ofisialy ankehitriny fa andriamatoa Mamady Tomboya no filoha any toerana nanao fianianana hitondra ny tany sy ny fanjakana guinéana ny lehilahy androany. Kafalina indray ary no iarahana aminao ato anatiny fampalalam-baovao amin'izao zoma alina izao. Lalaina nalinjara no anolotra izany Andro Belany eo amin'ny lafiny teknika. Ny pejin'ny fampandrosoana no anomboantsika ny vaovao. Mitoetra ny fitsidiam-paritra ataon'ny filohan'ny repoblika sy ny delegasiona miaraka aminy any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Taorian'ny Taolagnaro androany maraina dia tany Ambosary Atsimo izy androany Tolakandro ho apetraka ny vahaolana maharitra amin'ny tsy fahazahoan'ny olana atsimo rano hoy ny filoham-pirenena ka tomboka amin'ity taona ity ny fitarihana rano ka distrika maromaro no isitraka izany any atsimo. Efa ela manko hoy ny filoha Andry Rajoelina no tsy nisotro rano madio ny vahoaka malagasy any amin'ny tapany atsimon'ny nosy nefa tena fototry ny aina sy ny fahavelomana ny rano. Tetika asa lehibe no atao taritina amin'ny pipeline lehibe mialany efao mandalo any Ambosary Atsimo hatrany Ambovombe no itarihana ny rano. Ankoatra izay dia nambarany filoha Andry Rajoelina ihany koa androany tany Ambosary Atsimo fa tsy hijery fotsiny vahoaka malagasy ny fitondrana fa apetraka ny fandriampahalemana maharitra any atsimo ka ho afaka hiainam-pilaminana sy hamokatra araka ny tokony ho izy ny vahoaka hoiatrany ny filoha raha nitsidika tany an-toerana androany anatiny ively rano voalohany napetraka raha teo izany ho izy. Fa ijanona any atsimo ihany isika ankizy mahery ny roa alina sy iray etsy isan-taona any amin'ny faritra Androsy Anosy manomboka izao no hisitraka fanampin-tsakafo mitondra herintanjaka noho ny fahavitan'ny orinasa container usine Nutrisud notokanana tamin'ny fomba ofisialy tany Ampamakiam-bato tany Taolagnaro izany androany. Fanampin-tsakafo 100 taona izany hoe 8 tapitrisa finosana isan-taona aloha amin'izao voalohany izao no vokarina hozaraina mamaim-poana any ampianarana any amin'ireo kantiny skolaira any amin'ireo faritra roa ireo izany. Natao izany mba hiadina amin'ny tsy fanjarin-tsakafo hiadina amin'ny kereany an-tsekoly sy any amin'ireo kommuna izay anjadiana izany. Hitsinjovana sy hanavotana ireo ankizy fa indrindra koa ny vehivavy satria amorona asa any Anosy sy Andro ihany koa izany amin'ny alalan'ny fambolena ny akora ilaina ny fanangonana ny vokatra ary mbola isy ihany koa ny famokarana koba azo avy amin'ny mangazo sy katsaka. Fiaramiasa ny fikambanana fity ny Fondation Merieux ary ny groupe Nutriset no nananganana ity orinasa ity. Nanatrika amin'ny fitokanana androany filoha Andry Rajoelina nambarany filohan'ny fikambanana fity kosa Ramatoa Mialy Rajoelina fa tsy maintsy mitondra vahaolana maharitra anavotana ampiraitan-drazana ny tenany fa tsy afaka hijery fotsiny ny fahorian'izy ireo. Nainga tamin'ny fahitan'ny olana tany amin'ny faritra manko no nitsirin'ny hevitra nanaovana ity orinasa ity.
Iverina ataontsaiko matety ireo fitsidianana taoko manerana ny faritra aty atsimo ka nahitako maso ny fahoriana mianjady amin'ireo fianakaviana noho ny tsy fampiana ara-tsakafo indrindra fa ireo ankizy. Nanamarika manokana ny mason'ireo zaza mipitrapitra mitaraina miantso vonjy miaina anatiny tsy fampiana lalina. Nanomboka teo dia tsy mitsahatra mitady vaholana miantso ireo mpiara-miombinampo nanainga ireo malalatanana tsy afaka ny anao andraso fa nanao izay vita ary tao anatin'ny fotoana fohy dia mitondra vaholana mba hampitsiry ny fanantenana sy ampiverina indray mitsiky sy hafaliana eny amin'ny endriky ireo zaza. Tsy maintsy miara-misalah isika rehetra tsy akanavaka ny zanako moa dia manaraka ary manampy ahy isaky misy fitsidiana ifotony ataoko aty atsimo. Tsy afaka ny tazapotsiny fahoriana iainan'ireo mpiraitan-drazana amintsika isika azo atao tsara ny manova ny zava-misy sy manampy ny faritra aty atsimo manoloana ny olana asedran'ireo fianakaviana ireo mba ho afaka amin'ity fahampiana ary mba mahavelo tena ny mponina aty amin'ity faritra ity.
Marina fa maherin dimy amby folo isan-jato ny ankizy latsaka ny dimy taona amin'ny ankapobeny dia tratriny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika avokoa any amin'ny faritra Nosy sy Androy. Any amin'ny distrika an'Ambovimbe moa no tena betsaka. Raha tany Ambosaratsimo taloha tanjo ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ofisim-pirenena momba ny fanjarin-tsakafo sy ireo ministera izay miara-miasa aminy ny mba ho latsaka ny dimy isan-jato ny tany tsy fanjarin-tsakafo any an-toerana. Maro hetsika tanterahana sy paikady napetraka atongavana amin'izany. Ny tsy fanjarin-tsakafo tampoka manko no mamaritra ny kere izay tonga noho ny ahitana ny fisiana valana aretina na antony hafa ihany koa. Isan'ny ezakana fanana ny kere sy ny tsy fanjarin-tsakafo ny nametrahana ny orinasa mamokatra fanampin-tsakafo feno herina ny conteneur usine Nutrisud ny Taolagnaro. Tena zava-dehibe tokoa io fanampin-tsakafo io hoy ny mpandrindra nasionaly ny ONN satria manampy ny ray aman-dreny mampitombo tsara ny ankizy izay ho avy ny firenena ary indrindra mitazona sy mampazoto ny ankizy ho any an-tsekoly. Ny profesora Ranta Irina Vololiana Marie Daniel.
Voalohany indrindra aloha ho an'ilay zaza manokana zany a dia ahafahan'izy ireo a mitombo saina sy vatana tsara ary mampivelatra ny saina amin'ilay fianarana indrindraindra na manomokana ny garabola ka hatrany amin'ny sekoly fanabeazana fototra na MEPP moa zany zava-dehibe mihitsy ahafahana mitazona azy ireo any an-tsekoly a ary manamaivana ihany koa ny ray aman-dreny zany a amin'ny hoe fitsinjarana ny sakafo satria manome sakafo ny ray aman-dreny any an-trano zany fa mbola vao may manamafy an'izay hoe manome hery manome tanjaka manome hery fiarovana zany hoe manome ny singa rehetrehetra fa n'ilay zaza mitombo tsara ary mivelatra ara-tsaina satria izay mihitsy ny tanjo ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika mba tsy ho lasa mitarazoka na le hoe retard de croissance na le hoe malnutrition chronique. Raha sanatria zany io mitarazoka dia zava-doza indrindra moa indrindraindrindra amin'ny zaza latsaky ny roa taona kanefa ireo ilay zaza efa mianatra koa zany a dia tokony mihitsy ary mila foana izay fanaraha-maso ny fitombony izay ary mila foana izay fanohanana izay a indrindra amin'ny fotoana hoe mbola tsy miakatra moa zany ny vokatra hoy isika ty atsimo aty a dia tena tonga tsara ny filana izany fanampin-tsakafo andireo ankizy ireo zany.
Vadika vaovao hafa mihitsy isika ho tafajoro mialohan'ny faran'ity taona ity na ny fiandohan'ny taona 2020 sy 2020 ny antokon-draharaha hitantana ny famerenana ireo fananana azo avy amin'ny tsiara-dalàna na ny aray. Nampahafantarina androany teny Antaninarenina fa ho tafapetraka amin'ny faran'ity volana ity ny komity andray ny antontantaratasin'ireo teo filohan'io rafitra io izay sahan'ny komity mitandro ny fahitsiana na ny CSI. Izany dia ho fampiarana ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny filankevitry ny minisitra tamin'ny alarobia teo. Ny aray moa no sampana fahadimy anatin'ireo rafitra miady amin'ny kolokolo eto amintsika izany hoe ankoatra ny Bianco ny Samifine ny CSI ary ny PAC na ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo. Milaza ny asasaniny ny filohan'ny komity miaro ny fahitsiana na ny CSI Saondra Rabenarivo.
Io agence de recouvrement io no manatanteraka ireo didim-pitsarana izay milaza fa voaheloka le olona ary averina amintsika vahoaka malagasy ireo fananana rehetra izay azony tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Ary tsy maintsy ao anatiny ny didim-pitsarana ny filazana amin'ny fomba mazava hoe inona sy inavy ireo fananana izay miverina amintsika malagasy. Izy koa no hitantana ireo fananana izay hotazomina zany na ny fanagiazana na ny gel satria indraindray a mety compte bancaire no tazomina aloha na alaina le fananany a fa mbola tsy voeloka hatramin'ny farany zany le olona de tazomina. Ohatra hoe manana restaurant le olona de tratrana saisi de tsy akatona akory ilay restaurant na le orinasa fa ilay agence de recouvrement no hitantana azy. Alohan'ny farany ity volana ity zany a de efa hovoriana ilay komity ary lancena ny appel à candidature mety any amin'ny faraparany taona na voalohan-dohan'ny taona 2022 zany a vo hisy le etale generaly a ary anjarany ny ametraka n'io masovo io satria mbola tsy manana trano izy ary mbola tsy manana ny ekipany satria efa tafiditra ao anatin'ny loi de finance 2022 mombamomba ny fametrahana n'io agence io.
Tsy aivina ihany fa ny didi tsy volana sivy ambin'ny folo sy roa arivo tsipika ohatra dimy ambin'ny folo no mamaritra ny famerenana ireo arena azo avy amin'ny tsiara-dalàna. Nentina anankataovana teny amin'ny antenimiera rotonjo zany araka ny fangatahany HCC nanomboka ny volana febroary 20 sy roa arivo ary tena niatra zany ity lalàna ity ka azo ny aray tanterana nanomboka tamin'io avokoa ireo didim-pitsarana rehetra mamerina amin'ny fanjakana ireo arena azo avy amin'ny tsiara-dalàna.
Tamin'ny février 2020 izany dia efa nanomboka niatra ilay lalana. Kefa nanomboka tamin'izay dia afaka namoaka dipitsarana ny fitsarana mikasika ny confiscation na saisine gel. De toute façon, zavatra vaovao eto Madagasikara izay zavatra ny efa ao anaty code pénal. Fa izao zany vao isy an'ilay masovy manokana tena hikarakara ny fanatanterahana an'ireny didipitsarana ireny. Février 2020 zany ilay izy dia efa applicable. Zany hoe zany ny fitsarana rehetra efa afaka mamoaka an'ilay didipitsarana. Ny fanatanterahana azy zany a ohatrany hoe ho amafisina amin'ny fanasiana nyity masovy manokana ity.
Vaovao mahakasika ny fampianarana ambaratonga ambony everina ilamina sy voaka amin'ity taona ity amin'izay ny karaman-dreo-panjara eny amin'ny oniversite izay nampitokona azy ireo tato ato. Ny fanavoazana sy fanadiovana ary fandaminana tsy maintsy natao tena anivo ny oniversite manerana nosy no antony fahatarana ho intale ny fankatoavana sy fiantohana ny kalitao eo anivo ministera ny fampianarana ambaratonga ambony. Ny fiadidinany repoblika sy ministera ny fampianarana ambaratonga ambony moa no nanao ny digitalisation sy ny numerisation ny mpianatra rehetra sy ny mpandrara eny amin'ny oniversite ka efa fantatra avokoa ankehitriny ireo isa tena marina. Mbola ho atao ihany koa moa ny andreo mpampianatra eny amin'ny oniversite. Mikasika ny karama manokana dia ministera no mikarakara izany ka ny fanatsarana natao zany no antony fahatarana ary araky nambara teo iverina amin'ity volana ity zany. Andriamatoa Rivo Rakotosafy.
Raha ny tokony hoe izany a dia amin'ity faravolana ity fa tokony andeha anjaka sy andavany ny fandefasana ny karama zany. Ny septembre, octobre, novembre, décembre manaraka rehetrarehetra tokony efa ilamina daholy amin'izay satria ny olana moa zany a ohatra zao ny amin'ny resaka borsa fotsiny ohatra zao a dia manjary misy ny hoe misy lista reto mbola misy réclamation reto mbola misy an'izao nefa ny taom-pianarana rehefa ifarana tokony hoe efa mipetraka soma tsara zany a ny lista rehetrarehetra ny base de donnée rehetrarehetra isin'ny mpianatra. Amin'izao fotoana zao zany dia efa fantatra daholo zany isan'ny mpianatra rehetrarehetra eny anivon'ny université mpanjakana ray manontolo ary ny mpianatra vaovao zay hiditra amin'ny oktobra zao zany a dia ireny zany sisa no lista vaovao zany hiditra ao anatin'la base de donnée.
Fa ijany amin'ny tontolon'ny sosialy ihany isika manahy ny itombon'ireo raha mikasika izay fampianarana izay hatrany dia nandritra ny fanokafana ny varavarana misokatra fampahafantarany sekoly esum na ny école supérieure de management teny mozole ny fianarana misy ao aminy no nanambarany ity tompona andraikitra amin'ny ministera ity izay hoe tongavany karaman'ny mpandrarainy amin'ny oniversité amin'izay amin'ity volana ity. Tena zava-dehibe ho an'ny tanora ho izy ny fampahafantarana ny sekoly ambony toy izao.
Zava-dehibe tokoa satria le mpianatra zany raha vao miala any amin'ny fanabeazana satria fanabeazana fototra moa zany a alohan'ny bac dia mbola tsy mahafantatra loatra zany hoe inavy a ireo sampampampianarana zany afaka atao ety anivon'ny anjery manontolo. Zava-dehibe tokoa zany ao anatin'ny fametrahany a ny vina zany a izay a kasainy atao tonga eo le mpianatra rehefa hiditra anao inscription de hoe inona ny ataon'le namany de inona ny ataon'le namany de manjary lasa tsy mahafantatra izy zany hoe inona marina zany tokony de atao ao anatin'le lalam-piofanana de izay ny zama zava-dehibe any toy ny salon d'orientation antony a ahafahan'le mpianatra aloha mahafantatra tsara izay a lalana tokony alehany sy sampampianarana tokony horatova.
Zay ny amin'ny resaka fampianarana eo amin'ny tontolon'ny sosialy hatrany manahy ny tombon'ireo trangana hitrano ihoatra ny 300 isa eto Antananarivo ny sampanampamonjivoina ho an'ity taona ity. Betsaka manko izy ireo ny tsy fitandremana hita satria mbola maro no tsy mitandrina ireo fihetsika mety hitondra fa firehetana goavana. Efa nahatratra 8700 manko ireo trangana hitrano tao anatin'ny 6 volana voalohany tamin'ity taona ity araka ny nampahafantarina androany. Antontany isa izay mbola latsaka kokoa no nisy tamin'ny taondasa satria nisy 350 zany tamin'ny taondasa nefa kosa ahina zany hitombony zany hatramin'ny farany taona. Vokatry ny tsy fitandremana avokoa no antony mahatonga ny firehetana tato ato. Lehibe ny sampanampamonjivoina ao Antananarivo renivohitra Colonel Tina Razafy manahaka.
Ny farany betsaka indrindra dia tamin'ny volana jolay nisy a 650 izany ary tamin'ity volana septambra izay vao nilalovantsika teo a dia 30 nisan'ny firehetana nitranga teto amin'ny tanànantsika. Entina milaza zany fa eo amin'ny ray isan'andro zany ny firehetana eto an-tanàna ka manohy hatrany ny fanentanana re mba aoka ho mailo aoka hitandrina ary raha sendra mahita firetana aoka iantson'ny mpamonjy voina aloha mba raha mitranga ny firetana tonga aloha eny toerana izahay a ka afaka mandray anjara any afo mbola tsy tena angeza be fa raha mamono afo ianao de tsy matinao izay ianao vao miantso mpamonjy voina izahay a de rehefa atsoinao vao miainga telo volana sia de ho tonga ny faran'ny taona 28 nisan'ny firetana antranga teto amintsika dia manay a tratratsika ny mihoatra ny 300 amin'ity taonytika raha tsy mitombo zay fitandremana izay ny mahatonga ny aitrano moa zany de zavatra telo ihany na ny olona ambadika mandrehatra de mifimiatraika aty aminao na ny resaka tarobi na ny tsy fitandremana ny akamarozany a de izay tsy fampiny le fitandremana ataoko hoe tsy fampiny fisoroana ny loza mety hitrano vao malinomaly zao amin'nisy olona nandory fako a de saika ny ampaka am'le trano ao ambadika le izy toy izany koa ny olona mandrehatra afitay a de mivoaky ny trano rehefa av eo a mianjera ny fatana mianjera ny toko mirehatra ny trano de mihitatra le izy a rehefa tsisy mahita eo koa ny olona mampiasa fitaovana mandeha amin'ny herinaratra efa misaotiny disjoncteur averinao ny disjoncteur tsy mijerinao inona ny zavatra mitranga mandeha maro isan-karazany ny firetana fa matetika ny olona mandrehatra afo na mahatonga n'la firetana amin'ny fitaovana zay ampiasaina
eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety de tsy anjara ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina no mamaritra ny asa fampandehanan-draharaha tokony hosahan'ny olafitry ny mpanao gazety manoloana ny fanendrena solotenany mpanao gazety eny anivon'ny seni hoy andriamatoa gerard rakotiniriana ivory andinika sy ijery zay olona ho atolony eo anivon'ny seni atoato ny mpikambanao amin'ny olafitra ho iatrany andriamatoa gerard rakotiniriana araka ny vaovao nangonin'ny olo-ranaivo
voafaritry ny lalàna 5:30 tsipika 20 ny fahefan'ny olavitry ny mpanongazety amin'izao anolotra olona isolotena ny mpanongazety eo anivon'ny seni hoy andriamatoa gerard rakotiniriana mbola izy ireo ankony nandefasany voamera-pirenena maleo tena mikarakara ny fifidianana ny taratasiny milaza izay fanendrena izay manaporoforato ny fitsabany ministera amin'ny rarahany OGM ny fandefasany taratasy teny anivon'ny seni manakana io fanolorana olona io hoy andriamatoa gerard rakotiniriana
fa mamaky lalàna ve reo e mamaky lalàna lalàna 2015-020 de milaza fa ny ankolafikery loharano zany hoe sosa no manendry olona ary ny taratasy nalefany seni taty aminay satria zay mbola eo na de nandefa taratasy tany amin'ny seni ary zareo nangataka hoe azalefany amin'ny OGM amin'izao fotoana zao ny taratasy mangatana ny anendrena solotena ny OGM ao anatin'ny seni fa rehefa soty aminay ministera kinda ny dika zany zany tsy mitsapaka porofo mivaingana zany fa mitsapaka izy mitsapaka izy amin'ny rahan'ny olafitra mitsapaka izy amin'ny raharahany fanendrena olona ao amin'ny seni inona ny antony politika daolo zany efa nandefa apelna candidature zahay a de ivory zahay a raha nolafitra tetriny ifantana nandefanay any satria zahay ny nandefasana taratasy ary zahay ny ara-dalàna tsy ny ministera ny amaritra hoe tony ny raharaha andavanandro ataon'ny olafitra tahaka ny tsijabanny ministry ny fahasalamana amin'ny raharaha andavanandro ny olafitry ny mpitsabo sy ny olafitra hafa ka anao an'izy mitsabaka zany vety tsy mitsabaka
any amin'ny faritra nampahafantarina ny mponina tany amin'ny distrika amin'ny Betafo tamin'ny herinandro teo ny didim-panjakana mamaritra ny fanisana sy famantarana amin'ny fivezivezena ary fivarotana omby noho ny tsy fahafantarany tantsaha maro anisa izany araka ny vaovao nampitainy Jean-Louis any Betafo
ny voalohany volana septambra hatramin'ny faraika amin'ny 30 volana desambra isataona ny fotoana fanisana omby eto amin'ny repoblikan'ny Madagasikara ka anisany manatanteraka izany ihany koa ny aty amin'ny faritry Vakinankaratra araka izao fanazavana tendramatoa randrianay voravaky ny aina lehibeny distrika amin'ny Betafo mahakasika izay
didim-panjakana 7:30 aotra 30 tamin'ny 10 janoary 7:40 mamaritra indrindra ny fanisana sy ny famantarana sy ny fivezivezena ary ny fifampivarotana omby tena asongadina eto de mahakasika ny fanisana omby satria tokoa ao anatin'ny fotoana ntsika izao satria fanasana omby isataona de manomboka ny 1 septambra ka hatramin'ny 13 desambra io moa ilay lazaintsika hoe famadihana bokon'omby na fanavaozana bokon'omby
maro ny dingana tao sy ny olona miandraikitra izany fanisana omby izany mba hanaraka ny didy aman-dalàna mife azy ka miainga avy any amin'ny fokontany sy ireo olon-dehibe toteny mandra-patonga any amin'ny kommuna sy ny delege-panjakana sy ny distrika izany mpanam panazavan.
Ni fumbo fanadirana ny fahasana dia ny fokotany ireo olona totena nakroa ireo olona fultena rehefa any amin'ny tanana e hamarinina tsirairay ny omby izany hoe tsy maintsy atrehina hita maso ny omby sy ny volon'omby sy ny makasikasy ny omby rehetra dia soratana ao amin'ny bokon'omby
marina moa fa natao izao fanazavana izao mba hanampiana ny tantsaha ho mailo amin'ny fahaverizan'ny omby Jean-Louis Rekotarso Radio Zarasobetafo ho an'ny Radio Don Bosco
Eo amin'ny lafiny kolontsaina marina androany voalohany volana oktobra antsingerintaona fahavalo amby sivifolo taonany Georges Andriamanantena na Irado ho fanomanana sady izany hoe ny fahazato taona naterahany izany amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo dia nanapa-kevitra ny taranany hamerina hanonta indray ireo sanganasany izay efa tsy hita teny amin'ny toeram-pivarotam-boky intsony vaovao nangonin'ny olo-ranaivo
Rakpeo avatra voalohany ahitana tonkalo misa efatra amby roapolo izay nifingana tao anatin'ny dinitra sy ny boky sy anjery izay nataon'ny rady manokana ikolokoloana ny ankizy ho tiany ankohonany sy ny firenena ireo naverina natota ireo misa dimanjato eo no vita ary efa atsofaina ny anivon'ny toeram-pivarotam-boky miankina amin'ny finoana eto andrenivohitra mbola misy amin'ireo sanganasany tipanoritra ity moa no mbola tsy nivoaka nefa misy amin'ireo efa nivoaka kosa no misy manao hosoka nilaza ny itoro ireo mpanao hosoka ireo eny anivon'ny fitsarana moa ny taranaka Georges Andriamanantena fanazavana
tianay Maria fa mitohy hatrany ny fanotanay taranaka misangana san'ny rado rehetra ary voapetraka ara-panjakana daholo mampalahelo anay anefa fa misy olona sahy mandiky antsokosoko ny amboaran-tononkalo sasany ary sahy mivarotra izany eny an-dalana amoron-dalana na amin'ny internet koa amin'ny fomba mazava no ilazanay fa hoenjehanay anoloan'ny fitsarana izay mbola manao izany ambaranay etonako fa ireo rehetra mampiasa ny sanganasany rado hiry tonontsiry dika tonokalo ho amin'ny teny vahiny ny asa tanany dia mila fifanarahana mivantana antaratasy atao amin'ny taranaka rado mba ho fanajana mizonony mpamorona
toy izao ny vaovao any ivelany any Guinée-Conakry ofisialy ankehitriny fandriamatoa Mamady Tomboya no filoha any an-toerana nanao fianianana hitondra ny tany sy ny fanjakana guineana ny lehilahy androany teo anolohan'ny filohan'ny fitsarana tampona izy izay tsy ahivina fa lehiben'ny mpioko mitarika ny fiongana'ny filoha Alpha Condé tamin'ny 5 septambra lasa teo tany Conakry nambarany tanatin'ny lahateminy fa tsy ho kandida izy amin'ny fifidiana filoham-pirenena manaraka nambarany fa ho ajainy ihany koa ny fepetra rehetra napetraka amin'ny guine eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Farenina mpiakampio ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny fanambarana nataon'ny mpitondra tany maliny amin'ny fifaranany hetsika ara-tafika Barkhane any aminy fanambarana izay nataon'ny prime ministra maliana nandritra ny lahateniny tamin'ny fivorimben'ny firenena mpiambana tamin'ny sabotsy teo tsy azo ekena izany ho ny filoha frantsay satria fa fahambaraka ho an'ny demokrasia mitsipaka ny mara-dalàna fitondrana tezamita any mali ihany koa moa ny filoha frantsay ary mitaky ny anaovana fifidianana amin'ny volana febroary izao mba hiverena ny fitondrana demokratika Tika Anmali. Ankasitrahana ny fanarahanao ny fampalalam-baovao teto amin'ny RTP tamin'izao alina izao mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray.